Аз бих желал по особен начин да помоля за молитва. Вие знаете, че сега става дума за последния период от времето, за последното вече. Ние вече сме направили такова изказване, че това е последната реч на Бога, последното действие, последната вест, последното време, последните моменти и всичко върви към края си. И пришествието на Господа е наближило, когато хора пеше на онзи бряг, там ще пеем скоро с арфите, ще прославяме нашия Господ за милостта и за всички негови добрини, които Той показа на нас. Веднъж ще завърши всички песни тук на земята и ще пеем там. Песните, които никога няма да свършат, и заедно ще славим нашия Бог. Днес сутринта аз накратко говорих относно това, което каза брат Бранхам, че врагът ще бъде свален долу в момента, когато църквата му ще бъде взета горе. И не обичам да оставям въпроси без отговори, така ще чете от книгата на печатите 57 страница, а в Откровението 12 глава от стих 7 до 9 пише за големият змей, старовременната змия, който се нарича дявол и сатана, че той ще бъде хвърлен долу. Той е бил клеветник на братята ни. Той ще бъде хвърлен долу. И когато църквата се качва горе, тя е взета горе, тогава дявола е хвърлен долу и той се вплетява в антихриста и ще бъде наречен звяр. Това сега няма да говорим подробно. Това е в проповедта «Душите, които са в затвора». И брат Бранхам прави един извод относно възвестяването, че ще има още един период от време, когато Евангелието ще се проповядва, но никой няма да може да стане вярващ. Защото времето на милостта вече е изтекло. И разбира се, че ние до сега, поне аз, вярвахме, че когато времето на милостта ще свърши, ние ще бъдем взети в славата. И тогава Бог ще се обърне към израелския народ. Вероятно, ще има един кратък период от време, в който хората ще слушат, но те няма да могат да бъдат вярващи. И изглежда, че подобно е било в дните на Ноя. В продължение на много години той е проповядвал и след това няколко дни очаквал в ковчега вече, но вече е било твърде късно, вратата е било затворена. Обаче не започнал веднага дъждовали. А минало още малко време тогава. Аз бих желал преди да четем от проповедта на брат Бранхам, да чете две места от Святото Писание. Първо, от Откровение 22 глава от стих 6 и второто от Послание Римляни 12 глава. Откровение 22 глава от стих 6 и той ми каза, тези думи са верни и истинни, и Господ Бог на духовете на пророците изпрати ангели си, да покаже на своите слуги това, което трябва скоро да стане. И ето, идвам скоро. Блажен онзи, който пази думите на пророчеството на тази книга. Аз, Йоан, съм този, който чух и видях тези неща. И когато чух и видях, паднах да се поклоня пред краката на ангела, който ми беше показал това. Но той ми каза, не дей, а сам служител заедно с теб и с братьями те, пророцте, и с тези, които пазят думите на тази книга, поклони се на Бога. Каза ми още, не запечатвай думите на пророчеството на тази книга, защото времето е близо. Който върши неправда, нека върши още неправда. И който е нечист, нека бъде още нечист. И праведния нека върши още правда, и святия нека още се освещава. Ето, идвам скоро, и моята награда е с мен, и ще отплатя на всеки Господ делата му. И във връзка с това още едно място от Римляни 11 глава, това е познато на нас, от стих 25. Защото, братя, не искам да не знаете тази тайна, за да не се мислите за мъдри, че частично закоровяване сполетя Израел, докато влезе пълния брой на язичниците. И така целия Израел ще се спаси, както е писано. Избавителят ще дойде от Сион. Може би аз сега няма подробно да чете тук, но нека първо да прочете това, което е казал брат Бранхам, и може би на поставените въпроси ще дойде отговор само по себе си или чрез прочетеното. Днес не сутринта стигнахме до страница 33, първата част. Аз бих искал да започна веднага от втората част, от страница 33. Тук се говори, има само един път, и този път е Христос. Христос е Словото, което живее в вас. И то потвърждава, че е истина всичко, което Той е обещал за това време. Разбирате ли ви това? Нека за малко тук да спрем. Първата песен ни е пеехме, че дъжно благословение трябва да дойде. И знаете, че не става дума в дъжди, а в семето, че дъжди дава растеж на всяко семя, което е в почвата, и слънцето същото. Когато пада дъжд и има слънце, това е нещо чудесно, но на това се радва и плевелът, и пшеницата еднакво се радват, тъй като дъжди пада на едното и на другото, и същото слънце изгрява и над злите, и над добрите, както каза Господ Исус в проповедта на Хълма. И така ние трябва да бъдем внимателни, какво семя получаваме. Преди дъжди да бъде посадено вече семето в добра почва на сърцето. Това е от значение. Сега ще чете, как брат Бранхам тук говори за брат Дюплесис. Вие знаете, то е много-много рядко. Може би в продължение за 33-35 години, то е само три пъти споменавал някои имена, но това име то е споменал във връзка с определена причина, тъй като той беше посредникът и връзката между големите конфесии. И имам снимка с папата Римски и Дюплесис, как те са заедно там, един до друг. Тук бих искал също, трябваше нещо да намеря, но късно е вече. И се казва, защо Световно известный пятидесятый муж пишет такое письмо, как только направил наш епископий брат Дюплесис. Может быть, некоторые из вас его получили, то есть сидевши в экуменическом собирании заодно с папой, и си мислеше, че това е много духовно. Дали това е различаване на духовете? Наистина ли? Дали там е говорил Духът на Господа? Изглежда много духовно е. А само прочетох от 33-та страница долу се намира то. Много неща днес ги наричат духовни, но това е съдушевни неща, абсолютно съдушевни, а ги наричат, че те са духовни. Къде може да се намира духовното? Само там, където е Божия Дух, чрез Божието Слово е средата на Божия народ, идва към своето си право. Не така, че ти и аз доказваме, че ние сме духовни, но истинското различаване на духи, там, където е Божието Слово, да изтикаш ръце нагоре, да се люлееш, да викаш, да пееш, това може да създаде впечатление, че сякаш си в Божието благословение и черпиш от пълнотата. Колко често брат Бранхам споменаваше Матей 24 глава 24 стих и казваше, че и двете ще бъдат толкова близо едно до друго, че само избраните няма да бъдат излъгани. Обаче акцента беше поставен тук, че изглеждало много духовно. Знаете, аз не стигнах до там, че дори понякога се страхувам пред хора, които се представят, че те са по-духовни от всички останали. И аз мисля, че за това стоят определения духове, но не Божий Дух. Истински духовният човек няма да гледа на другите отгоре надолу, и той даже няма да счита себе си за такъв много духовен, но ще бъде смирен. Тук четем, пише изразът, много духовни са. След това, 34-та страница, ако вие наистина разгледате това, така казва Господ, то наистина съответства на Божието Слово. Духът точно предсказа още през 1933 година войни помежду нациите, технически напредък и други неща, които ще стават чак до края. И виждаме, че никога това не е имало грешка. И виждаме, как сега то придобива определена форма. Втората част на втория абзац. Аз предсказах, че ще дойде време, когато екуменическия съвет най-накрая ще стане белегът на звяра, тъй като те ще се объединят с звяра. И то така ще бъде. По времето на моя живот аз това го видях. Милиони протестанти отиват на там. Защо? Защото те търсят, но те са слепи. След това, в средата чете, знам, че един ден това ще струва живота ми и то така ще бъде. Обаче тук истината става известна и след това той разказва, една сестра е видяла син, която ми го прати, и тя видяла, че църквата в тайну се готви да ме убие. И когато един пъташ излизам от колата, или ще влизам в колата, ще стрелят. Но тя каза, духът каза, то няма да стане сега, то ще бъде по-късно. И от това време аз получих това. И от тогава брат Бранхам говореше, че то ще се случи в колата. Той не знаел подробностите, но винаги казваше, че ще дойде в момента, когато той ще дойде тогава, когато той ще бъде в колата. И виждаме, че това се случи по-късно. И не точно така, както е видяла тази жена. Но всъщност, то е така, както тя го е видяла. Но нека сега това така да си го оставим. На страница 35-та той казва това, което докосва сърцето ни, ние, което вярваме и сме приели това, което Бог е казал. 35-та страница. Ви помните, какво пише в Ефреите, 6 глава? За унези, които веднъж са познали истината, но не искат в нея да ходят, за тях вече няма покаяние. Виждате ли, че има граница. Веднъж истината се предлага на човек за последен път, и ако те се отказват да я приемат, тогава в съответствие с евреите няма нищо друго в света, което може да ги спаси. Това е много сериозно слово. Ние не сме от вчерашния ден, а вече отдавна сме, и вече сме разбрали и осъзнахме, че Бог е говорил, и че всички наши собствени толкования и разбирания вече трябва да свършат, и че Божията последна реч накрая трябва тя да остане. А всичко останало трябва да се преклони под нея. И вие знаете, може би, вие или аз четохме книги или откази, трактати различни. Хората разсъждават за ада. Единия казва, той е вечен, другия казва, той не е вечен. Аз мога да ви прочете три места от Библията, че ада е вечен. И след това идва Божия мъж и казва, че всички неща, които имат началото, те си имат и края. И той казва, че адът има началото си, той е бил сътворен за дявола и неговите ангели, и той ще има и краят. И ако внимателно ще изучим този въпрос, може да установим, че преводачите са имали голяма трудност, когато се привеждали, както и ние днес, когато привеждаме, за да може същото да го приведеш правилно на друг език. Думата «еон», която означава определен период от време, те са го привели вечно. Тук пише вечно, там вечен, там вечен. И когато погледнеш на това, може да кажеш, брат Бранхам, ти си Божий слуга, това е добре, но аз не ти вярвам, тук така и така е написано. Може да излезеш с едното и с другото, но не това сме го правили доста време, и аз реших с цяло сърце да вярвам на това, което е било казано. Дори и ако в този момент аз не мога на това да му определя мястото, и може би в този момент не го виждам така, но аз го приемам в сърцето си и потвърждавам с думата «да». Другото ми донесе много страдания, и чрез това аз наистина станах по-мъдър, по-умен. Тук не се казва, че има граница. На човека веднъж се предлага истината за последен път. И ако той се отказва да я приеме, тогава в съответствие с словото в Евреи написаното, вече няма нищо друго в свете, което може да ги спаси. Но те казват, че Иисус е нашия Спасител. Но какво общо има разкритата истина със спасението на душата ни? Позволете ми да го кажа ясно сега. Ако духът на истината ни даде обновление и Божието Слово в сърцето ни, тогава Божият Дух ще го разкрие и Божият Дух няма да тръгне против разкритото Божие Слово. Всеки дух, който излиза срещу разкритото Божие Слово, той не от Бога. Това трябва веднъж да го разберем, да го видим това ясно. Има невидима граница, която, может быть, человека не вижда и в он за момент не распознава, но той е сигурен во себе си, и той си мисли, че той е като Павел и така нататък. Но Павел е бил доста искрен човек и говорил в името на Господа. И той ясно ни е каза и не даде да разберем. На едно място той казва, не аз говоря, но Господ го казва, а на друго място аз го казвам, а не Господ. Той бил много искрен в сърцето си, в служението си, и на Божия народ е дал съвсем ясно да знаят, кога Бог е говорил чрез него, кога Той е говорил. И имаше едно място, където Той заби перона до край, както казва брат Бранхам. Всеки, който забива перони, всеки знае, че главичката, когато още се вижда, то значи той не е забит. Той трябва до края да бъде забит. Тогава ще се държи това изделие. И брат Бранхам е бил практичен човек, винаги избирал за пример такива обикновени неща. И тук в 1 Коринтия 14 глава от стих 37 се говори, ако някой мисли, че е пророк или духовен, нека признае, че това, което ви пиша, е заповед от Господа. Но ако някой не иска да признае, нека не признае. Също и това е Божието Слово. Трябва да признаеш или да разпознаеш. Не, че ти имаш право да го направиш, но ти си длъжен това да го направиш, да го разпознаеш, да признаеш, че това е заповед от Господа. Но ако някой не иска да признае, тук става дума за свободната воля на човека. Но ако някой не иска да признае, нека не признае. И така, в тези изречения брат Бранхам изявява, че истината се приема от онези, които са от истината. И ние трябва да я приемем и да служим на Бога с цяло сърце. Ако това не е така, става люление насам-натам и един път този е прав, другия път онзи е прав, един път така мислим, другия път по друг начин. Не така. Всичко това трябва да е приключило и да дойдем към решение, да знаем точно. Последната божествена реч е задължителна за този последния период от време за църквите. То е дадено като послание от Божия ангел и не може да подминаваш този път. Сега нека да четем още. Страница 38. Три периода. Служението на Исус беше от три периода, като напредване. Знаете ли го това? Сега, ако ви някога сте били искрени в живота си, сега бъдете още по-искрени. Още няколко минути. Първият период в служението му беше изцеление на болните. Той стана много известен човек. Изглеждаше така, че всички са му повярвали. Когато той излезе да изцелява болници, всеки искаше той да дойде в неговата синагога. Но веднъж той излезе и започна да пророкува, тъй като той беше Словото, той беше онзи пророк, за който говорил Моисей. Той излезе и каза, как те живееха, как постъпваха. Тогава той вече стана не толкова желан за всеки. Това беше втория период от служението му. Сега се питам, дали това не става и днес? Най-вероятно е такая. Нека да се замислим за малко. Първо беше изцелението и достъпно за всички. Второто беше, вероятно, само Исус или Велизевул. Същото беше и тогава. Същите духове живеят в подобни хора. Усъдени те хора, които никога не могат да бъдат спасени, защото те още преди са били усъдени, както Юда Искариотски. Той беше роден, като син на погибелта. Вероятно, вие ще кажете, Юда ли? Да, помислете си само, че той беше доста религиозен, но той не можа да върви до края с посланието тогава. Една част от това той можеше да приеме, но останалото за него беше невъзможное. Тук имаме едно много мощно изречение, много ми е жал, дали аз това изобщо трябва да го прочете като сравнение, но то така пише тук. Никога в живота си не бих указал, още повече пред събранието, знаеки, че ще се записва, но тук Божия мъж под вдъхновението на Святия Дух казал, но той не можа да върви с посланието до края. Едната част от това той можа да приеме, но останалото беше за него просто недостъпно, като невъзможно. Знаете ли, за какво става дума тук? Ние сега сме помежду своите. Всичко това, което се отнася към другите, ние това можем да го приемаме и казваме «Да, амин, алилуя, слава на Бога». А това, което се отнася лично към теб или към мен, как и тук, може ли да кажем «Да, амин»? Когато се упрекват невярващите за тяхното облекло, ние казваме тогава амин и отново амин, и когато едно, друго, различни неща излизат на светлина, тогава звучи амин, тихо или на глас. Обаче Бог обръща вниманието ни на това, какво правим ние със словото, което е директно насочено към теб или към мен. Не го интересува Бог, каква ти имаш реакция, когато той се обръща към другите хора, но Бог вижда твоята реакция, когато Бог се обръща директно към теб или директно към мен, и Бог вижда това. Разбирате ли, за какво става дума? Когато говорят за другите, о, ние можем дори с усмивка да излезем от събранието и да си мислим в себе си. О, така им трябва, така трябва да бъде на тях. Но все пак нито аз, нито ти още не сме получили това, което сме заслужили. Ние тогава ще го получим, когато Бог ще възпитва теб и мен, когато Той ще каже директно, къде е твой недостатък и мой недостатък, и ще каже директно нещата в живота ни. И Бог тогава гледа каква е нашата реакция, и това е от значение решаващо е. Разбира се, и както тук се говори, да вървиш до определено място, но не до самият край. И аз вярвам с цяло сърце, че унези ще бъдат коронувани, които ще преживеят всичко, ще изтърпят всичко до края, които могат чак до края да приемат божественото коригиране, това, което се отнася към църквата или ряди в църквата или отделни хора, не от значение кое какво е, ние сидим и слушаме Божието Слово, за да го приемаме и да вярваме. Тъй като всички ние, които имаме деца, знаем колко ни е трудно да ги наказваме. Също знаем колко трябва себе си да упрекваме, ако ние не сме се заемали с възпитанието както трябва, защото това може да доведе до могилата. Но нашия Бог е добър баща. Той няма любими деца, които ги отпускат да си правят каквото искат да бягат. При Бога не е така. Понякога ние си затваряме очите и казваме, о, всичко ще бъде добре. Но то няма да бъде. При Бога това делае твърдо и ясно решено, че всеки син, когато той обича, той го наказва. И го възпитва всеки, когато приема. И приемането е нещо повече, отколкото да бъдеш само роден. Възпитанието започва след раждането. Посланието към евреи това ясно го пише, че един син на определена възраст е бил обявен за наследник. Става дума за това. Не само да бъдем синове и дъщери на Бога, но ние ще получим голям дял от наследството. И така, става дума, за да можем да бъдем наследники на Бога и сонаследници на Исус Христос. Тук още се говори, Долу, страница 38. Служението на Исус е било толкова чудесно и мощно, когато Той исцелявал болните. Този младий пророк от Галилея исцелявал слепите, дори воскресявал мертвите. Известни са три случая. Наистина Той воскресявал мертвите. Но веднъж той се обърнал и казал, «Вий си рожбина и хиднина». Ви держите външното чисто, ви изказвате себе си за свети, но вътрешно стави змеїна рожба. О, когато това пророчество е било за осъждане на деноминацията, всичко се е променило. Те застанаха срещу него, те го отхвърлиха и накрая го разпинаха на кръста. Но вие не можете да убиете служението, то продължава да живее. Вие можете да убиете пратеника, но не и посланието. Алилуя! Да, вие можете да убиете пратеника, но не и посланието. И дне сутринта не четохме това. Посланието ще предъеде второто пришествие на Христос. Пратеникът вече го няма, но посланието го има. И то на нас става все по-ясно и по-скъпоценно то е за нас. И ние виждаме, каква цел иска Бог да достигне чрез него. И след това, третия период беше в неговото служение, когато той проповядваше на загубените, които вече не можеха да бъдат спасени. Те бяха там, където са унеси големи, гримирани очи. Той е проповядвал на душите, които бяха в ада, които не са приели милоста, но те завинаги са били отделени от Божието присъствие. И все пак те трябвало да признаят кой е той, защото Бог го е предназначил за това. Аз се питам, дали неговото служение не се повтаря през тези последни дни? По същия начин става, както е написано, както ми е пратил Отец, така и аз пращам вас. Делата, които аз върша, вижте ги вършите. Унези загубеници, които никога не биха могли да бъдат спасени. Те са отхвърлили милоста. Това е бил третия период служението му. Първият период беше изцеление на болните, нали така? Вторият период той пророкуваше, а третият период той проповядваше на унези, които завинаги бяха загубени. Сега, ние тук имаме нещо, което ние не можем лесно да го подминаваме, но и няма да се спираме много. Ще го оставим така, както то е било казано. Обаче това наистина е възможно, че последният, който влиза в църквата на Господа като общност, и тогава ще стане грабването. то незадолжительно да будет така, но следка то последний человек влезе, может, да има още один период от время, в кое-то ще има мощное действие от Господа в средата на тези, кое-то ще влязат в грабването. Незадолжительно грабването достане веднага, след като ще бъде извикан и ще влезе последният. На Великден тук не говорихме кратко, че последната заключителна фаза дори не може да започне, докато последния не бъде извикан. Нали е така? Не това, колкото си спомням? На Великденските събрания сме го казвали, и тук има още няколко места, които аз бих искал да прочете, и трябва да побързам. Страница 41. Веднъж, ако ви още не сте го направили, вие ще примените тази граница. И повече няма да имате дори желание да правите това, което е правилното. Чухте ли го това, което казах? Става дума за нещо важно. Братко, сестро, разбирате ли какво беше казано? Ако примените границата, и повече няма да имате в себе си желание дори. Вие все още ще продължите да слушате Евангелието, обаче ви вече няма да го приемете. Но Евангелието ще се проповядва още и на тези, които са осъдени за винаги загубени. Те повече не могат да бъдат спасени. Вие вече дойдохте към тази точка и не знаете това. Мислите си, че живеете си в удоволствие, но вече сте мъртви, докато сте живи. Чуйте го. Всички, които са отхвърлили посланието на часа преди да бъдат затворени вратите, на осъдените било проповядано Евангелието преди те да погинат без милост. Тук са казани две неща, поне наведнъж заедно са казани. Слушайте, всички, които са отхвърлили посланието на часа преди вратите да се затворят, не в началото и не в средата, но наистина преди последната секунда ще бъде и ще примине в цялото това дело. Слушайте вие всички, които сте отхвърлили посланието на часа преди вратата да се затвори. След това е тире. На осъдените било проповядано Евангелието. Преди те да са погинали без милост. След това той говори за Ноя, аз ще чете в средата, на абзаца, там на реката, не за това ли се яви стълб огнен, не ли става с това само в посланието, че хората жените така се обличат и на тях им посочено мястото им? И се казва изобличение на унези проповедници, които заемат позицията си в деноминацията, вместо да стоят върху Словото. След като Бог съвършено е потвърдил, че това е Той, а не някой беден, неук, необразован човек, като аз. Но това е Бог. Не сме ли достигнали сега у нас точка, че започва третия период за унези, които са завинаги погинали? Поясно го казахме и го прочетохме. Три периода. Първото, това е проповядване на Словото, изцеленията. Хиляди са идвали, когато Господ Исус проповядваше. Второто, Той започна да говори делото тогава, което трябвало да бъде казано. Те всички го напуснаха, и Той се обръща към 12 и казва им, «Не искате ли и вие да се отидете?» Тогава точно станало това мощно изречение. Господи, на каде да отидем? Само Ти имаш думи на вечен живот. Това са били остри думи, но имало вечен живот в тези думи Божии. Блаженни са унеси хора, които следват Исус Христос, които бяха спасени, исцелени, благословени. Те приемат Божието Слово, което дори остро като меч. Те го приемат и позволяват да проникне, докато не направи разделение между душата и духа, костите ставите. Дори това слово от Евреи, 12 глава, 4 стих, брат Бренхам понякога го казвал. Божието Слово е по-остро от двоостър меч. То разделя, или то влиза и разделя душата и духът. Точно сега това е необходимо да го различаваме. Душевното от истинско духовното. Това е нужно да го различаваме. Който иска да има душевни неща, това е достатъчно, ще го намери в харизматията навсякъде. Който иска онова, което е дошло от Бога, духовното, вечното, иска да го има, той трябва да приеме Божието Слово, тъй като нашия Господ казва, Моето Слово е Дух и живот. Човекът, който се противи на разкритото Божие Слово, може, той може да се въобразява, че той е духовен, но само Слово, той е Дух и живот. Когато ние го приемаме, ние имаме Духът и живота. Тук той говори на страница 42 горе, може ли да бъде така, че то достига главата и там свършва? Тогава е започнало времето и сега то свършва. Като пирамида, то се издигало от Лутер, Уесли до Пятидесятници и накрая до унези, които преживяват установяването на главния камък. Може ли това да бъде точно това? В такъв случай, къде ние се намираме? Ние не можем сега да говорим подробно за главния камък от Захария 4 глава, но брат Бранхам тук го споменава. Може ли да бъде така, че тези две неща те вървят успоредно едно до друго до самият край? От едната страна изцяло обединяване на невястата с младоженецът Христос, във всичко има съгласие, във всяка една точка и в Неговия Дух са. И в този случай ние трябва да разпознаем, че хората повече няма да идват. Ще дойде часът, когато нечистия ще се остане нечист, който е извън, той там ще се остане извън. Ще настъпи такъв час, когато последният ще влезе в църквата. И знаем, че това послание трябва да проникне по всички народи, езици, навсякъде. Помислете за Матей, 24 глава, стих 14. Евангелието на Царството. И ние казахме, написахме, че Евангелието на Божието Царство, това не е онова Евангелие, което хората сами си го измислили, но Евангелието на Царството включва всичко онова, което се отнася към Божието Царство за това време. И нищо там не може да липсва в него, дори най-малкото. И то трябва да бъде проповядано на народите, на всички нации, езици, за свидетелство, и тогава ще дойде свършекът. И брат Бранхам каза, че това послание мина по цялата земя. По неговото време, може би, то още не беше така, но сега ние гледаме назад и питаме се, къде то още не е дошло. Бог се е погрижил. Това послание да проникне до краищата на земята. Точно сега аз мисля за онзи брат от Русия. Той беше тук. Той свидетелствуваше, че там, в Казахстан, той слушал предаванията и че хората 4000 километра след Москва, те са записывали проповеди на магнитофона лента, и те са ходили от тук на там, от инакошта към друга, са ходили да ги слушат. Какво этого? Божието Слово и излязло. Божият призыв звучи, и блаженный человек, който слуша и следва го. Сега има вопрос. Докато унизиш, който ще преживеет установяването на заглавния камък. Това е коронуването на цялото изкупление. Както беше казано, не можем сега подробно да говорим за това, но това е последното действие, което Бог ще извърши. Това е Божията любов, която била изявена в Христос. След това ще бъде тя изявена в невястата. Я вярвам, че Бог много лесно ще преобрази твоето сърце и моето сърце. Не така, че да кажеш, от този момент аз съм нов човек. Това всеки може да си го каже. Всеки може да си каже, от този момент нататък няма повече да се гневя. И то винаги казваме, от този момент нататък. Така го казваме сто пъти, и то не се променило още. Но когато ние имаме преживяване с Бога, както Яков се борил, докато слънцето изгрее и той получава един удар в бедрото му, и тогава всичко се променя, от Яков той става Израел. И след такива преживявания ние сме борци с Бога, и които са получили победата по милост. Ако е така, къде ние се намираме? Сега, Бог не се променя. Само помислите за това. Дайте духовния копнеж на вашата съвест и определете, къде ние се намираме. Ако то вече е така, а ви все още сте такива, каквито сте, тогава можете си вървете. С вас е приключило. Ви се отнасите към унези, които ще останат извън, след като Агнецът е взел книгата. Тази реч дори и към нас се отнася. Ние, което слушаме и приемаме. Сега, ако времето вече е дошло и ние сме в състояние, в което ние не можем да устоим пред Бога, тогава каква е полза от това, че ние цялото време слушахме? Каква стоеност има това? И тук брат Бранхам казва, дайте на вашата съвест едно духовно подбутване. Това се отнася към мен, към теб. Не желаем това да го направим. Нека Бог днес, по Негова милост, да не даде това подбутване, за да можем да извикаме към Него от дълбочина на душата ни и да кажем, Боже, бъди милостив към мен. Сега, нещо е то, което може да ни потреси. Не чрез танцуване в духа, говорене на езици, не че ти принадлежиш към църква, не блуди на духът, не всички си мислим, че плодите важно, по плодовете ще ги познаете. Не взимаме толкова много места от Библията и ги употребяваме, цитираме, които, може би, брат Бранхам не ги знаел, в кавички. Тук той казва, не в плоди на духи, християнската наука, всичко това го има и може да ви надмине в това, но тя отрицава, че Исус Христос е Бог, нищо от това, но живото Божие Слово. Ви знаете, че всички останали неща, наистина, дори любовта, може да, да обичаш сърдечно дълбоко унози, който е според твоята мярка, а онзи, който не по твоя макет е скроен, може толкова сърдечно да го мразиш, както онзи го обичаш най-сърдечно. И това е една из мама. Защото Божията любов, дори любовта към враговете. Нашия Господ е бил разкритата божествена любов. Той се молил за враговете си и застъпал у нези, които му правили злото. тук и всичко изречено. Това е живото Слово. Буквата, написаното Слово, всички го имат. И всеки може да вземе Библията в ръцете си и да каже, аз имам Божието Слово. Няма да позволяте го отнемеш. Да, Божието Слово в ръцете ти. То е на тези страници. Но това още не е Божието Слово, което било разкрито и запечатано със Святия Дух в твоето сърце. За това става дума. Свежо разкрито Божие Слово в твоето сърце и запечатано със Святия Дух. Аз ще чете още. Ето го. Ако те биха обърнали вниманието си, че той е Месията, той е живото Слово разкрито. Ако Божий Дух е в някой мъж или жена, тогава Словото живее в тях. И те просто живеят в Него, с Него. От това себе сърцето в предопределените, тъй като Словото на Господа идва при тях, и те са по отношение към хората Словото написано като писмо, което могат да го читат всички човеци. Нали е така? Може това вече става? Но особено тук. Ето. С това себе сърцето на предопределените. Живото, разкрито Слово от Бога, то е Твоето и Моето, от което себе сърцето ни, пулса ни. От тук всичко излезе, но преди туда излезе, трябвало нещо да влезе в Него. И това разкритото Слово от Бога, то е пулса в сърцето на предопределените. И едното и другото е предопределено. И вярващите и Словото за вярващите. Вярващите приемат това Слово. И то става онова, от което себе сърцето им, живота им. Сърцето е ядрото. От него всичко излиза. Господ казва, «Мой син, мое дъще, дай сърцето ми». Бог не иска нашата глава, в която ние правим аргументи, и сега мислим едно от друга, как да излезем от тук, как от тук, след като то не беше представено. Но Бог иска ние да оставаме в покое, мълчаливи, когато Той поставя Словото пред нас, да оставаме спокойни и да кажем, «Господи, какво Ти искаш да ми кажеш?» Разбира се, ние можем да започнем да аргументираме, да трясем други места от Библията. Дали мислите, че Бог искал на някой да причини вреда? Не, никога. Вижте, какво тук пише. Горе на странице 47. Невястата е запечатана в Христос. Последният член е бил изкупен. Шестият печат е разкрит. И още други неща, за които сега просто не можем подробно да говорим. Но виждаме, че невястата е запечатана в Христос. Това трябва да се върне назад към началото. Точно е тази мисъл. Ние тук често сме акцентирали доста подробно. В началото е било свято, в чистота, без месеци. А след това, в продължение на години, са влезли различни хора со своите поучения, започнали со спорове, трябвало да бъдат взети решения. Обаче началото е било божествено в средата на неговия народ. Краят ще бъде божествен в средата на народа му. Без спорове в народа му, без аргументирание, без всезнайство, но ще бъде една душа, едно сърце. Божествена любов един към друг, както и тя е била в началото. Тя е излята в сърцата ни със Святия Дух. брат Бранхам след това вече завършва, и аз също сега искам да завършвам. Той пее няколко песни. Да, той с радостно пеел след песните, и тук той го казва в молитвата си. Видението, което го има, когато бях още момченце, видях хората в такова състояние, и аз мисля за ада, че сякаш милостта е била взета от земята, и ада е тук. Господи, хората са тук в това ужасно състояние. Всемогъщи Боже, молите, о Боже, излей Твоите благословения на тази избрана църква, като общност, така че тя да може да приеме служението за свидетелство за унези, които завинаги са загубени. Тук отново имаме нещо. Не може така да вървиш напред, да подминаваш. Тук той се моли за избраната църква. Вие знаете колко често той го казва, аз говоря не само към вас, но към църквата на Господа, която е по цялото лице на земята. Той често казва, къде ще отидат тези записи на лентите? Тук той се моли за избраната църква, за да излее Бог своя дух, тя да приеме служението за свидетелство за унези, които завинаги са изгубени. Както го имал Ноя, Лот, Иисус го имал това. Да бъде така, че всеки да бъде запечатан в Божието царство. И той свидетелствуваше за Исус Христос, че той е същият вчера, днес и до века. Господи, дай го това. Прими нашите молби, тъй като молим в името на Исуса. Също и тук сега няма да говорим подробно. Не сме от унези хора, които тълкуват това, никога не ми беше дадено. Който е запознат с мен, вие знаете, че аз не проповядвам за притчите, но проповядвам онова, което е ясно, и то не се нуждае от тълкуване. Същото сега важи за посланието. Аз мога да проповядвам само онова, което е ясно, разбираемо, където все още има нужда за тълкуване и ясност, това некъде го отдадем на Бога, и Той по милости го направи в определение час. Давайте да проверим живота си пред Бога и да кажем, Господи, как аз стоя пред Теб, ако Ти ще се завернешь, дали аз съм подготвен, дали аз съм готов да вляза с Теб в славата, това е въпрос. Но разбира се, че също е въпрос, дали сме запечатани със Святия Дух. И преди сме го казвали, че мнозина с съживение или помазане от духи, но запечатани са само унези, които са предназначени от основанието на свети, за да преживеят промяна на тялото и да бъдат грабнати. Ние просто желаем да принадлежим към множеството на първородните. Това води към дълбока вътрешна нужда всички нас, към борба и моление. Неска Господ иска да ни каже, «О, мои деца, столкова ви пожелавам добро да бъде, нискам ви равнодушно да го подминавате и то да ви подмине, но искам да приемете в сърцето си това, което ви казах, и тъй като това влезе в сърцето ни, нищо друго ни не остава, освен да се молим от сърце и да го молим. Всичко онова, което е нужно за грабването, той да ни даде. Имаме ли ние вяра и доверие към Бога, че той може нас да ни изобличи, да ни покаже всичко пред очите ни? Или ни там сидим отзад и казваме, Господи, как тут ряда бъде, как ти нас не виждаш, как ви смени духовно пред теб. И след това ние можем да призываваме един друг. От неговата пълнота ние сме приели милост върху милост. И този верният Бог, който до сега не водил и не пазил, и толкова много извършил за нас, то няма да спре на половин път, но той ще завърши делото си. Това трябва да стане за нас един сърдечен купнеж. Всяко равнодушие, което ни пречи, то трябва да бъде примахнато от пътя. Той трябва в нас да дойде към своето си право, за да може и ние в него да дойдем към нашето право. Нека Бог да ни благослови и да бъде с всички нас. Амин.